Ο Μπόγιαν Άσενοφ, ένας πιανίστας και συνθέτης από το Βερολίνο, έγραφε το 2008 τη διατριβή του στη μουσικολογία με αντικείμενο το έργο και τη ζωή του Μόριτς Μοσκόφσκι. Ο Μοσκόφσκι ήταν γερμανός συνθέτης, πιανίστας και δάσκαλος πολωνοεβραϊκής καταγωγής που έζησε από το 1854 έως το 1925. Η έρευνα του Άσενοφ τον οδήγησε στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας, στο Παρίσι, όπου ανακάλυψε το ημερολόγιο του Μοσκόφσκι, καθώς και πολλά αδημοσίευτα έργα του. Πώς όμως βρέθηκαν αυτά τα έργα στο Παρίσι? Πιθανότατα, ο Μοσκόφσκι πήρε τις παρτιτούρες και το ημερολόγιο μαζί του στο Παρίσι όταν μετακόμισε από το Βερολίνο το 1897. Κατέληξαν στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας το 1961 από μια συλλέκτρια έργων τέχνης, η οποία ήταν νύφη ενός ζωγράφου, φίλου του συνθέτη. Το εντυπωσιακό είναι ότι η Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας αγνοούσε την αξία τους. Ανάμεσα στα χειρόγραφα, το πιο σημαντικό από όσα ανακάλυψε ο Άσενοφ στη βιβλιοθήκη ήταν το πρώτο κοντσέρτο του Μοσκόφσκι για πιάνο. Στον διαδικτυακό ιστότοπο Πιανοφίλια, έναν ιστότοπο που εξειδικεύεται σε έργα για πιάνο, υπήρχε ένα νήμα για τον Μοσκόφσκι. Ο Μπόγιαν Άσενοφ ανέβασε έναν σύνδεσμο στον ιστότοπο για να διαβάσει όποιος ενδιαφερόταν την εργασία του. Το έκανε ο πιανίστας Λουντμίλ Αγγέλοφ. Ο Αγγέλοφ, όταν διάβασε την αναφορά στη διατριβή για το κοντσέρτο για πιάνο σε Σι Ελάσσονα του Μοσκόφσκι, πήγε στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας και φωτογράφησε ολόκληρο το χειρόγραφο, 400 σελίδες. Τις φωτογραφίες τις έδειξε στο μαέστρο Βλαντιμίρ Κυράτζιεφ, ο οποίος θεώρησε το έργο τόσο καλό που ήταν αδύνατον να σεβαστεί την επιθυμία του συνθέτη να μην εκδοθεί. Γιατί όμως ο Μοσκόφσκι δεν ήθελε να εκδοθεί το έργο του? Στην πρώτη παρουσίασή του το 1875 άρεσε στο κοινό, και όταν το παρουσίασε στον Λίστ στη Βαϊμάρη, και εκείνος ενθουσιάστηκε. Κανόνισε μάλιστα μια μικρή ιδιωτική συναυλία στην οποία το έπαιξαν μαζί σε δύο πιάνα. Ο Μοσκόφσκι αφιέρωσε το έργο στον Λίστ. Από τότε όμως έως το 2014, επί 139 χρόνια, δεν υπάρχει καμία αναφορά για άλλη ερμηνεία αυτού του έργου. Και είναι φυσικό, αφού το κοντσέρτο παρέμεινε αδημοσίευτο. Ένας από τους λόγους είναι η πολύ μεγάλη διάρκεια που ήταν αποτρεπτική για τους εκδότες. Στο ημερολόγιο του Μοσκόφσκι γράφει: «Δεν βρήκα εκείνη την εποχή φυσικά εκδότη για ένα τόσο εκτενές έργο. Όταν αργότερα δεν έψαχνα απελπισμένα για εκδότη, δεν μου άρεσε πια το έργο. Το δούλεψα ξανά, το πούλησα, αλλά επέστρεψα την αμοιβή μου την τελευταία στιγμή και κράτησα το κοντσέρτο μου γιατί δεν ήμουν ικανοποιημένος». Ο Μοσκόφσκι είχε μια ιδιαίτερη αίσθηση του χιούμορ. Απαντώντας σε αίτημα του Γερμανοαμερικανού συνθέτη Ernst Perabo, έγραψε: «Θα χαρώ να σας στείλω το κοντσέρτο μου για πιάνο, αλλά για δύο λόγους. Πρώτον, είναι ασήμαντο. Δεύτερον, είναι βολικό. Η παρτιτούρα είναι 400 σελίδες και το χρησιμοποιώ για να κάνω το σκαμπό του πιάνου ψηλότερο όταν ασχολούμαι με τη μελέτη καλύτερων έργων». Αν και το έργο γράφτηκε όταν ο Μοσκόφσκι ήταν ακόμη φοιτητής, απέχει έτη φωτός από μια συνήθι φοιτητική εργασία. Ήταν ένα από τα μεγαλύτερα σε διάρκεια κοντσέρτα για πιάνο που γράφτηκαν έως τότε. Μεγαλύτερο και από το μακροσκελές κοντσέρτο για πιάνο αριθμός 2 του Μπραμς, που ολοκληρώθηκε 7 χρόνια αργότερα και ήταν αντικείμενο του προηγούμενου επεισοδίου αυτής της σειράς των εκπομπών. Η ενορχήστρωση είναι απολύτως ολοκληρωμένη, εφάνταστη, πολυμήχανη. Το μέρος του πιάνου είναι πολύ απαιτητικό τεχνικά και παραπέμπει στα μοντέλα των Σούμαν, Σοπέν, Λίστ και Ρούμπενστάιν. Και το κυριότερο, οι μελωδίες, οι μελωδικές ιδέες είναι φρέσκες, πρωτότυπες και πολύ όμορφες. Κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα στο τρίτο επεισόδιο μια σειράς με μερικά από τα ωραιότερα ρομαντικά κοντσέρτα για πιάνο, το «Χαμένο κοντσέρτο» σε Σι Ελάσσονα του Μόριτς Μοσκόφσκι. Από ηχογράφηση του 2015 στη Γλασκόβη με τη Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας υπό τον Βλαντιμίρ Κυράτζιεφ και σολίστο πιάνο τον διακεκριμένο, ιδιαίτερα για τις ερμηνείες του σε έργα του Σοπέν, Λουντμίλ Αγγέλοφ. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Καλή ακρόαση. Ήταν το πρώτο μέρος Allegro από το κοντσέρτο σε Σι Ελάσσονα του Μόριτς Μοσκόφσκι. Το δεύτερο μέρος, Adagio, είναι πολύ υποβλητικό και ρομαντικό. Ξεκινά μυστηριωδώς, κάπως θλιβερά. Όμως αυτή η ατμόσφαιρα διαλύεται καθώς έρχεται ένα αισιόδοξο υπέροχο τμήμα περίπου 5 λεπτά μετά την έναρξη. Οι επιρροές σε αυτό το μέρος είναι λιγότερο εμφανείς. Μοιάζει ο συνθέτης να έχει βρει τη φωνή του και ας είναι μόλις 20 ετών. Το σκέρτσο ξεκινά μετά το Adagio χωρίς διακοπή. Έχει ένα ζωηρό, ευχάριστο, παιχνιδιάρικο θέμα που θυμίζει παριζιάνικη όπερα κομίκ. Δεύτερο και τρίτο μέρος από το κοντσέρτο σε Σι Ελάσσονα του Μόριτς Μοσκόφσκι. Ήταν το δεύτερο και το τρίτο μέρος, τα οποία παίζονται συνεχόμενα από το κονσέρτο σε Σι Ελάσσονα του Μόριτς Μοσκόφσκι. Το εκτενές τέταρτο και τελευταίο μέρος είναι γεμάτο με αξιομνημόνευτες μελωδίες. Μετά από μια σκοτεινή εισαγωγή 20 μέτρων ξεκινά ένα από τα καταμάχητα πληθωρικά θέματα του. Ο Μοσκόφσκι παρουσιάζει νέες ιδέες σαν να διασκεδάζει τόσο πολύ που δεν ξέρει πού και πότε να σταματήσει. Το αποτέλεσμα, αν και μεγάλο σε διάρκεια, διπλάσιο από το πρώτο μέρος, κρατά το ενδιαφέρον του ακροατή, κτίζοντας ένα συναρπαστικό, γεμάτο εικόνες, ταξίδι. ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα στο τρίτο επεισόδιο μιας σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο, μεταδώσαμε το πρώτο κονσέρτο για πιάνο του Μόριτς Μοσκόφσκι. Από ηχογράφηση που έγινε το 2015 στη Γλασκόβη, την πρώτη ηχογράφηση του έργου μετά την ανακάλυψή του στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας το 2009. Έπαιξε η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας υπό τον Βλαντιμίρ Κιράτζιεφ και σολίστο πιάνο τον Λουντμίλ Αγγέλοφ. Με τον Μόριτς Μοσκόφσκι δεν τελειώσαμε. Στο επόμενο επεισόδιο, το δεύτερο κονσέρτο του για πιάνο. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και τα μηνύματά σας. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Γεια σας.